Radio του Παναγαντικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, μιας και χθες δεν το είπαμε, και χρόνια πολλά βέβαια. Σε μία ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, νωρίς σήμερα γιατί ακολουθούν πληθώρα εκπομπών. Τρίτη σήμερα 16 Μαρτίου με πολύ πλούσια θεματολογία γιατί θα καλύψουμε εν τάχυ και όλα τα γεγονότα του τριημέρου. Να στείλουμε πρώτα τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους του 904 και τις ευχαριστίες μας γιατί μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε να μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε τους The Jimi Hendrix Experience, φυσικά πήραν το όνομά τους από τον κορυφαίο κιθαρίστα στην ιστορία της rock μουσικής κατά την άποψη τη δική μου αλλά και πολλών εκατομμυρίων ακόμα οπαδών της συγκεκριμένης μουσικής, Jimi Hendrix, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1942 στο Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ και πέθανε στο Λονδίνο, στο Κένσινγκτον, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970 σε ηλικία μόλις 27 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Στη σύντομη καριέρα του πρόλαβε και ηχογράφησε 4 άλμπουμ. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο άλμπουμ από αυτά, το Axis Bold as Love, το οποίο κυκλοφόρησε την 1η Δεκεμβρίου του 1970, συγγνώμη, την 1η Δεκεμβρίου του 1967, και ας πάρουμε μία πρώτη γεύση. Are there or are there not flying saucers or UFOs? Please, Mr. Crusoe, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and even space people?
Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see in here, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way.
But I don't believe it.
Λοιπόν, εντάξει, αφού ξεπεράσουμε λίγο τις παραμορφώσεις της κιθάρας, ο οποίος ήταν μάστορας ο ο Τζίμι Χέντριξ. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, πολύ γρήγορα την εκπομπή μας, καθώς σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου πριν από λίγες ώρες στην αίθουσα του Συλλόγου Μπορεπαλλήλων Αθήνα. Συνέντευξη τύπου που δώσανε τα σωματεία και ομοσπονδίες που οργανώνουν το Πανατικό Συλλαλητήριο αύριο. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Θα πάμε όμως αρχικά να δούμε τι είχαμε όλες τις προηγούμενες τρεις ημέρες που δεν είχαμε κομπή. Με το εργατικό ρεπορτάζ και όχι μόνο, θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου μέλη του Συνδικάτου Οικοδόμων του Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησαν περιοδία στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Και μίλησα με συναδέλφους οικοδόμους αλλά και τους εργατοτεχνίτες συμβασιούχους, οι οποίοι παραμένουν για 2 μήνες απλήρωτοι. Το Σάββατο επίσης πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στις νοικίες της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο, κατά της καταστολής και της τρομοκρατίας, και με το σύνθημα «Δώστε λεφτά για την υγεία και την παιδεία» επίσης. Σωματεία και μαζικοί φορείς από δήμους της περιοχής πραγματοποίησαν αυτές τις παρεμβάσεις σε συνοικίες. Για παράδειγμα, στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκαν τέτοιες παρεμβάσεις σε Πετρούπολη, Ήλιον και Αγίου Αναργύρους. Maybe it's just a change of climate. Την ίδια ώρα στη Σάμα πραγματοποιήθηκε αυτοκινητοπορία για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Το Σάββατο, επαναλαμβάνουμε, στις 11 το πρωί, με πρωτοβουλία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου του νησιού. Και λίγη ώρα αργότερα, στη 1 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε και κινητοποίηση κατά της καταστολής, της κρατικής βίας και της τρομοκρατίας, επίσης με πρωτοβουλία του Ερωτικού Κέντρου Σάμου, στη 1 το μεσημέρι, με συγκέντρωση στην πλατεία Πυθαγόρα στο Βαθύ. Στις 12 το μεσημέρι τώρα στη Νέα Ιωνία, μαζικοί φορείς και σωματεία της περιοχής πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Σημεριώτη, μια συγκέντρωση απάντηση στην κρατική καταστολή και τα σχέδια της κυβέρνησης όσον αφορά την αντεργατική επίθεση το επόμενο διάστημα. Παραμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, στις κινητοποιήσεις που είχαμε και στις δράσεις του Σαββάτου. Την κινητοποίηση στην Νέα Ιωνία, φορέων και συλλόγων επίσης από Λυκόβρηση και Νέο Ηράκλειο πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γεώργιος Εφέρης, με πρωτοβουλία δηλαδή, καλώντας και τα άλλα σωματεία. Αντίστοιχη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και τη Σιτία, στον Ομόλα Σιθίου δηλαδή, στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή μάλιστα και νεολαίας, πολύ σημαντική συμμετοχή από την νεολαία της περιοχής. Από το Λασίθι να πάμε στο νομό Κοζάνης, καθώς επίσης το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε αυτοκίνητο πομπή διαμαρτυρίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Οργανώθηκε από το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στην απολιγνητοποίηση, και ξεκίνησε από το Κύλα Κοζάνης και κατευθύνθηκε στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. τώρα, Σάββατο και Κυριακή, φίλες και φίλοι, ήταν το διήμερο πανελλαδικής δράσης καλλιτεχνικών σωματείων με πολλές παρεμβάσεις, ενδιαφέρουσες δράσεις, πολυπίκυλες μάλιστα, συγκεντρώσεις και άλλες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που σημειώθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές ακόμα πόλεις, σε όλη την Ελλάδα. Με αφορμή τώρα ένα χρόνο που οι χώροι του πολιτισμού παραμένουν κλειστοί και με το γεγονός ότι με τα πενιχρά βοηθήματα της κυβέρνησης πολλοί εργαζόμενοι στο χώρο βρίσκονται στα όρια τους, αλλά και όλοι εμείς δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποια μορφή τέχνης. Συμμετείχαν δεκάδες σωματεία, καλλιτεχνικές ομάδες, σύλλογοι και φορείς από το χώρο του πολιτισμού. Είχαμε πρωτοβουλίες και δράσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο, Ζάκυνθο, Χαλκίδα, Σάμο και Καλαμάτα μεταξύ άλλων, ενώ και στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο. Αμιγώς τώρα σε δράσεις της Κυριακής θα πάμε στην παράδοση νέου φορτίου βοήθειας με είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στους ημοπαθείς της Λάρισας, χωριών της Λάρισας και συγκεκριμένα στα χωριά Βλαχογιάννη, Αμούρη, Σικαία και Μεσοχώρη με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου και σωματείων που ανήκουν στη δύναμή του. Εδώ να πούμε πως χθες καθαρά Δευτέρα στις 6 παρα 17 το απόγευμα σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, που προκάλεσε νέα ανησυχία στους δοκιμαζόμενους κατοίκους περιοχής. Παραμένουμε στις δράσεις της Κυριακής και πάμε στη Νέα Σμύρνη, όπου πραγματοποιήθηκε και νέα κινητοποίηση, μαζική μάλιστα, από σωματεία και φορείς περιοχής με συμμετοχή και εκατοντάδων κατοίκων κατά της καταστολής. Την Κυριακή είχαμε και μια σειρά τηλεδιασκέψεις, θα τις παρουσιάσω όπως πραγματοποιήθηκαν χρονολογικά. Στις 5 το απόγευμα τηλεδιάσκεψη για την οργάνωση του αγώνα το επόμενο διάστημα από το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών Νομού Αττικής και Νήσων. Στις 6.30 διαδικτυακή εκδήλωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από το Σύλλογο Γυναικών Ροδόπης. Λίγο αργότερα στις 7 από τη Ροδόπη στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΤΥΠ και η Ένωση Λογιστών της πόλης πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση, κοινή διαδικτυακή εκδήλωση με το θέμα «Χτίζουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στη βία κάθε μορφή σε βάρος των γυναικών». Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη και πάλι η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πραγματοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η ζωή της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού των 21ου αιώνα» στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Επίσης στις 7 η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αγίων Αναργύρων και Καματερού πραγματοποίησε εκδήλωση μέσω διαδικτύου με μαθητές εσπερινών λυκείων της περιοχής για κοινή δράση απέναντι στον άδικο νόμο Κεραμαίος. Και τέλος, στις 8.30 το βράδυ, είχαμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη διαδικτυακή εκδήλωση για τη βία κατά των γυναικών που οργάνωσαν το 7ο και το 8ο επαγγελματικά λύκεια Ευκλείδη. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς το βράδυ της Κυριακής είχαμε εργατικό ατύχημα, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο Εργαζομένων Τουριστικών και Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής, όταν στην οδό Επιταπηργίου αυτοκίνητο παρέσυρε διανομέα. Ευτυχώς χωρίς ο συνάδελφος να τραυματιστεί σοβαρά. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην κεντρική πλατεία Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη, επίσης το βράδυ της Κυριακής που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία κινητοποίηση από την Επιτροπή Φοιτητών Πτολεμαϊδας.
Thousand smiles she gives to me free. It's on.
Και να περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη χθεσινή ημέρα, την Καθαρά Δευτέρα. Μια Καθαρά Δευτέρα τελείως διαφορετική σχέση με τις προηγούμενες χρονιές που όλοι έχουμε ζήσει λόγω των γνωστών περιοριστικών μέτρων του lockdown και με μια άπνοια που δεν βοήθησε όσους ήθελαν, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, να πετάξουν το χαρταετό. Θα πάμε όμως εμείς στο νομό Μαγνησίας, καθώς όπως καταγγέλνουν οι ταξικές δυνάμεις στο χώρο των ΟΤΑ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχαμε και νέο εργατικό ατύχημα στην περιοχή, όταν εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλμυρού έπεσε από το απορριμματοφόρο, ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήση. Με συνέπεια να υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βόλου. Όχι, ευτυχώς πολύ σοβαρός τραυματισμός.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά γίνανε το εορταστικό τριήμερο. Να πάμε τώρα στις σημερινές δράσεις και θα ξεκινήσουμε φυσικά από την συνέντευξη τύπου που είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής που παραχώρησα σήμερα Ομοσπονδίας και Σωματεία, που ετοιμάζουν το αυριανό πανατικό συλλαλητήριο στις 6 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια. Απίφθηνα λοιπόν κάλεσμα απάντηση για συλλαλητήριο απάντηση στην αστυνομοκρατία και την καταστολή, αλλά επίσης και για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας, αλλά και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτά είναι τα βασικά τώρα θέματα, τα βασικότερα αιτήματα για το αυριανό πανατικό συλλαλητήριο. Επαναλαμβάνουμε, 6 ώρα το απόγευμα στα Προπηλαία. Στο αυριανό συλλαλητήριο στην Αθήνα έχουν καλέσει ήδη στη συμμετοχή τόσο η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής όσο και Φοιτητική Σύλλογη της Αθήνας. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και εκεί θα πραγματοποιηθεί αύριο συλλαλητήριο την ίδια ώρα με τόπο ραντεβού στο Άγαλμα Βενιζέλου στις 6 ώρα. Καλούν σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης και μάλιστα ήδη έχουν προγραμματίσει πληθώρα εξορμήσεων τα σωματεία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο. μια σειρά σωματεία από πολλούς κλάδους θα πραγματοποιήσουν σήμερα και αύριο εξορμήσεις σε χώρες δουλειάς, προπαγανδίζοντας και τονίζοντας την ανάγκη συμμετοχής στο συλλαλητήριο, στο Αγάμνα Βενιζέλου. Στη Θεσσαλονίκη να παραμείνουμε, καθώς σήμερα νωρίς το πρωί οι φοιτητικοί σύλλογοι προχώρησαν σε αποκλεισμό του κτηρίου του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του αγώνα τους ενάντια στην εφαρμογή του νέου απαράδεκτου νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Και ως διεκδίκηση της άμεσης επιστροφής τους στα πανεπιστήμια με όλα τα μέτρα προστασίας. Mr. Businessman, you can't dress like me. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και παράσταση διαμαρτυρίας για τα οργανικά κενά γενικής και ειδικής αγωγής στα σχολεία από ΕΛΜΕ του νομού Θεσσαλονίκης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 2:30 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι όσον αφορά τα αυριανά συλλαλητήρια εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το παρέλειψα, θα γίνουν επίσης πολλά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Να κατηφορήσουμε λοιπόν και πάλι στην Αθήνα, να πάμε στην πολύμορφη δράση ενάντια στην εγκληματική διαχείριση των απορριμμάτων στην οποία προχώρησαν σήμερα φορείς από Κερατσίνη, Δραπετσόνα και Πέραμα. Σήμερα το πρωί αποκλείστηκε ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο σχιστό. Επίσης σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕ Κατοικικής, πραγματοποιήθηκε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή. Σε άλλη μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη, φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, το γνωστό ΤΕΦΑ, δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προχώρησαν σήμερα σε μια εφάνταστη έτσι κινητοποίηση, απαιτώντας το άνοιγμα της σχολής τους με όλα τα μέτρα προστασίας. Μέλη λοιπόν του Φοιτητικού Συλλόγου συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο πλακόστρωτο δίπλα στο άγαλμα του Βενιζέλου και εκτέλεσαν ασκήσεις γυμναστικής φορώντας μάσκες και τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους για να προβάλλουν τα αιτήματά τους μέσα από το σύνθημα «Αθλητισμός σημαίνει ζωή». You got me floating across and through. You made me float right on out to you. There's only one thing I need to really get to me there. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική διαδικτυακή σύσκεψη με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης ΑΕΗ, δηλαδή των ταξικών δυνάμεων στον χώρο των εκπαιδευτικών διδασκόντων στα πανεπιστήμια, με θέματα τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τις ομές αστυνομικές επιχειρήσεις εκεί, την απάντηση του Πανεπιστημιακού Κινήματος στις προβλέψεις του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, αλλά και για το γεγονός ότι πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία άμεσα των πανεπιστημίων. Και μία ώρα αργότερα, στις 8 σήμερα το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Πάμε τη σιωπή για τις αιτίες που απαξιώνουν τη ζωή, τις σπουδές και τις ανάγκες μας». Θα πραγματοποιηθεί από τους φοιτητικούς λόγους Ιωαννίνων. Σήμερα επίσης είχαμε νέα παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων από πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας. Πολύ συγκινητική και αξιόπινη η πρωτοβουλία τους. Πλημμυροπαθείς λοιπόν της Καρδίτσας παρέδωσαν στη χωριά της Λάρισας σε σεισμόπληκτους είδη πρώτης ανάγκης. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. Από το Δήμο Λασόνας και την παράδοση εκεί βοήθειας να πάμε στο νησί της Ρόδου, καθώς η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα σε άνεργο ξεναγό που έχει να κάνει με ροκάματο εδώ και 1,5 χρόνο, όπως καταγγέλει η Επιτροπή Αγώνων Εργαζομένων σε Ξενοδοχεία και τον Επιστημισμό του νησιού. Μάλιστα καλεί αύριο σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υποκατάστημα της ΔΕΗ στις 11 το πρωί. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Αύριο επίσης στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης στην πλατεία Σοφούλη στην Πεύκη, καταδικάζοντας την καταστολή και την τρομοκρατία και διεκδικώντας μέτρα για την υγεία και την παιδεία, ενώ το σωματείο καλεί και στο απογευματινό συλλαλητήριο, πανατικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια. Για τα αυριανά συλλαλητήρια είπαμε, μεθαύριο Πέμπτη τώρα η εκπαιδευτική σωματεία εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή προχωρούν σε επαργιακή κινητοποίηση για τα αυξημένα προβλήματα στον χώρο της ειδικής αγωγής. Λοιπόν, πάμε τώρα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από το lockdown που τέθηκε η τοπική κοινότητα Μετοχίου του Δήμου Κίμης Αλιβερίου από προχθές Κυριακής στις 6 το πρωί μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου λόγω της ραγδαίας εκδήλωσης κρουσμάτων εκεί. Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Από σήμερα Τρίτη μέχρι και στις 29 Μαρτίου για δύο εβδομάδες τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στην τηλεκπαίδευση όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. We'll be right back. Στο μεταξύ, τα νοσοκομεία της Αττικής έχουν περιέλθει σε δραματική κατάσταση λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, της τεράστιας υποστελέχωσης που υπάρχει, αλλά και της έλλειψης υποδομών. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι καταγγελίες των ίδιων των υγειονομικών που αναδεικνύουν τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, με το μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων ασθενών που νοσηλεύονται ακόμα και εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα βέβαια που η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, με απόφαση της κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας και της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέρονται γιατροί από τα υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία για να στελεχώσουν τις ιδιωτικές κλινικές. Πράγμα που προκαλεί, όπως καταλαβαίνετε, αγανάκτηση και την άμεση αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, η οποία απέτησε την άμεση ανάκληση αυτής της απαράδεκτης απόφασης. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, όταν το τριήμερο που μας πέρασε είχαμε συνολικά 151 θανάτους στη χώρα μας και 5.272 κρούσματα. Επαναλαμβάνω, είναι ο απολογισμός του τριήμερου, Σάββατο, Κυριακό και χθες καθαρά Δευτέρα. 151 νεκροί και 5.272 λοιπόν, κρούσματα. The color of the dream I had not too long ago. The misty blue and the violet blue are never to grow old. Αυτά όσον αφορά και την πανδημία στη χώρα μας. Θα πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό, γεωπολιτικές και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε από την σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, του Eurogroup. Η οποία αποφάνθηκε πως η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει πρόοδο στην υλοποίηση αντιλαϊκών μέτρων, εκφράζοντας την ικανοποίηση των θεσμών για τον οριμαγδό των αντεργατικών νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα και τα οποία συνεχίζουν και προωθούνται εν μέσω πανδημίας. Γενικότερα, το Eurogroup ετοιμάζει νέα αλλεπάλληλα μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου σε όλη την Ευρώπη, ώστε να διασωθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Και να αυξηθεί βέβαια, γιατί θησαυρίζουν από την ιστορία με την πανδημία και την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τους οποίους εργαζόμενους ετοιμάζονται να φορτώσουν για άλλη μια φορά το λογαριασμό, ενώ ετοιμάζονται και νέα μνημόνια διαρκείας. Ως απάντηση βέβαια στην καπιταλιστική κρίση και τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Όσον αφορά τώρα τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών αλλά και Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, εξακολουθούν και επιμένουν οι Ευρωπαίοι στη διαιώνιση του απαράδεκτου εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών. Η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το μεταναστευτικό παραμένει σε ισχύ, όπως ανέφερε ο υπαρτός εκπρόσωπος της Ένωσης Ζωζέ Μπορέλ. Πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται και πρέπει να είναι το πλαίσιο κλειδί για τη συνεργασία και την μετανάστευση. Στα γεωπολιτικά, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, αναφέρθηκε στο ρόλο που έχει αναλάβει η Συμμαχία ως πλατφόρμα μείωσης των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή, σπρώχνοντας τους σχεδιασμούς για τη συνεκμετάλλευση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με γνώμονα βέβαια τη διασφάλιση της νατοϊκής συνοχής. Τη δήλωση αυτή την έκανε κληθείς να σχολιάσει την τουρκική επιθετικότητα και την προκλητική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Σήμερα στην Αθήνα πραγματοποιείται ο νέος γύρος, ο 62ος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, δίνοντας συνέχεια στην συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται υπό ευρωατλαντική ομπρέλα. Η μέχρι τώρα εμπειρία όλων των προηγούμενων διερευνητικών επαφών που ξεκίνησαν το 2002 δείχνει ότι αυτές έχουν μετατραπεί σε βήμα προβολής των απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πρώτα στη Νότια Αμερική και συγκεκριμένα στην Βολιβία, καθώς η τέως μεταβατική πρόεδρος της χώρας Ζανίν Άνιες, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον της για τρομοκρατία και στάση, συνελήφθη για το πραξικόπημα σε βάρος του πρώην πρόεδρου Εύο Μοράλες. Και μάλιστα προφυλακίστηκε μαζί με υπουργούς της πραξικοπηματικής κυβέρνησης. Προφυλακίστηκε για ένα διάστημα 4 μηνών εν ώψη της δίκης τους για στάση και τρομοκρατία, όπως μετέδωσαν την Κυριακή η μέσα ενημέρωση της χώρας. He smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε τώρα, που προχθές είχαμε νέες διαδηλώσεις, πολλές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας με χιλιάδες συμμετέχοντες, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον ψυχρό θάνατο της Μπρίωνα Τέιλορ, που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς μέσα στο σπίτι της σε μια επιχείρηση φιάσκο της αστυνομίας. Οι οποίοι τρεις αστυνομικοί που ενεπλέκτησαν στο περιστατικό, να πούμε εδώ ότι αθωώθηκαν από το δικαστήριο, από σώμα ενόρκων. Από την Αμερικανική Ήπειρο να πάμε στην Ασία, στην Νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα στη Μιανμάρ, όπου συνεχίζονται μαζικές διαδηλώσεις κατά των πραξικοπηματιών αλλά και η βίαιη επίθεση των δυνάμεων καταστολής. Μόνο χθες, καθαρά Δευτέρα, φίλες και φίλοι, 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το άγριο χτύπημα των κινητοποιήσεων από τους αστυνομικούς, που χρησιμοποιούν και πραγματικά πυρά. Αστυνομικούς και στρατιώτες φυσικά. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ καταδίκασε με αυστηρότητα την ένταση της βίας κατά των Βυρμανών διαδηλωτών. Τουλάχιστον 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στους δρόμους της Μιανμάρ από τους άνδρες της Χούντας. Από τη Μιανμάρ να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου είχαμε πολύ ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Χεράτ στα δυτικά της χώρας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, τουλάχιστον 53 πολίτες και αστυνομικοί. Χωρίς κάποια οργάνωση να έχει αναλάβει την ευθύνη για την συγκεκριμένη επίθεση. Επίθεση είχαμε και στο Ιράκ εναντίον αεροπορικής βάσης όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες βόρεια της Βαγδάτης με 7 ρουκέτες, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από την συγκεκριμένη επίθεση. Επίσης, καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην αεροπορική βάση. Την Κυριακή είχαμε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον περιοχών στη Συρία, περιοχών που τελούν υπό τον έλεγχο των τουρκικών δυνάμεων στην επαρχία του Χαλεπίου, στα βόρεια της χώρας. Οι πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από ένα αεροδρόμιο που ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής στο τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Η Άγκυρα τόνισε ότι απάντησε στην επίθεση με πυρά σε καθορισμένους στόχους, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Επίσης, η Τουρκία επικοινώνησε με τη Ρωσία για να ζητήσουν τον τερματισμό των επιθέσεων. Από τη Συρία να πάμε στην Παλαιστίνη. Στα Παλαιστινιακά εδάφη, η Παλαιστινιακή Αρχή και ο Αραβικός Σύνδεσμος καταδίκασαν το Σάββατο την απόφαση της Τσεχίας να ανοίξει διπλωματικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ, τονίζοντας ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μια απόφαση που είχε ληφθεί εδώ και καιρό. Την Πέμπτη εγκαινίασε το παράρτημα της πρεσβείας της η Τσεχία στην Ιερουσαλήμ. Η πρεσβεία της Τσεχίας βρίσκεται στο Τελαβίβ, ωστόσο η κυβέρνηση της χώρας εγκαινίασε παράρτημα της πρεσβείας της στην Ιερουσαλήμ, πιο σωστά. Στα εγκαίνια του διπλωματικού γραφείου παρέστηκε ο Τσέχος Πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπης. Όλα αυτά συνέβησαν 2 εβδομάδες αφού το Ισραήλ έστειλε 5.000 δόσεις του εμβολίου της εταιρείας Moderna κατά του κορονοϊού στην Τσεχία, στο πλαίσιο της λεγόμενης διπλωματίας των εμβολίων. Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με αυτά τα περιβόητα εμβόλια. Θα ξεκινήσουμε με το εμβόλιο της AstraZeneca, καθώς μια σειρά από χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης, έχουν αναστείλει τη χρήση του εμβολίου. Την αρχή έκαναν η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Δανία την Πέμπτη. Ακολούθησε την Παρασκευή η Βουλγαρία και η Ιρλανδία. Την Παρασκευή Βουλγαρία και Ιρλανδία εχθές. About... Η Ολλανδία λοιπόν αποφάσισε να στείλει για προληπτικούς λόγους έως τουλάχιστον τις 29 Μαρτίου τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για το νέο κορονοϊό. Εν μέσω περαιτέρω ερευνών για τυχόν παρενέργειες. Σήμερα έγινε γνωστό πως στην αναστολή του εμβολιασμού με το φάρμακο της AstraZeneca προχωρά και η Γερμανία, όπως ανακοίνωσε το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, έπειτα από εισήγηση του Ινστιτούτου Paul Ehrlich. Αναστολή της χρήσης του εμβολίου μέχρι να γίνουν περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις τελευταίες αναφορές περί παρενεργειών. Ανάλογη απόφαση πήραν και η Ιταλία με τη Γαλλία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι καθησυχαστικός πάντως όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca, λέγοντας ότι εξετάζονται πληροφορίες όσον αφορά κάποιες παρενέργειες, αναφέροντας όμως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από ότι οποιοδήποτε περιστατικό υγείας προκλήθηκε από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας πάντως Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι το εμβόλιο της βρετανικής εταιρείας AstraZeneca είναι ασφαλές. Στη χώρα μας πάντως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα αποφάσισε τη συνέχιση του εμβολιασμού με το σκεύασμα της AstraZeneca, εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση μετά την απόφαση για αναστολή της χρήσης του εμβολίου από πολλές χώρες λόγω ανησυχιών για πιθανές παρενέργειες που σχετίζονται με θρομβώσεις στο αίμα, ότι έχουν παρουσιαστεί δηλαδή θρομβώσεις σε ασθενείς. Και μετά την έκτακτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο της AstraZeneca έχει προκαλέσει τη δημιουργία θρόμβων. Αυτό δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου. Σήμερα λοιπόν η Έμερ Κουκ στη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης τύπου τόνισε ότι τα περιστατικά είναι πολύ σπάνια και χρειάζεται να αξιολογηθούν, προσθέτοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τυχόν παρενέργειες του εμβολίου της AstraZeneca, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν μεθαύριο Πέμπτη. Πάντως τα ωφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των κινδύνων, ανέφερε η Έμερ Κουκ. Από την πλευρά της, η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν και νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις του εμβολίου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας λόγο για περιορισμούς στις εξαγωγές. Μία απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις, όπως δήλωσε Γάλλος Υπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως προσφύγει δικαστικά κατά της εταιρείας για τις νέες αυτές καθυστερήσεις. Γενικότερα παρατηρείται ένας λυσαλαίος ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φαρμακευτικών εταιριών για το εμβόλιο, για τα εμβόλια κατά της πανδημίας. Πάνε περίπατο βέβαια, όπως βλέπουμε, και τα περιβόητα τσιτσιτάτα περί ευρωπαϊκής τάχαμου αλληλεγγύης. οι ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα Αυστρίας, Βουλγαρίας, Λετωνίας, Σλοβενίας, Τσεχίας και Κροατίας απέστειλαν επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας δικαιότερη διανομή των εμβολίων. Και μάλιστα απαιτούν να υπάρξει και ειδική σύνοδος κορυφής για αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Και να πάμε και σε δύο ειδήσεις από άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε από την Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκαν οργισμένες διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων την Κυριακή το βράδυ σε πολλές πόλεις της χώρας, μία μέρα αφού έγινε γνωστό ότι 6 ασθενείς πέθαναν σε νοσοκομεία της χώρας όταν διακόπηκε για 2 ώρες η παροχή οξυγόνου, ασθενείς με COVID-19. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινούν στους δρόμους πολλών πόλεων στην Ιορδανία πολλοί κάτοικοι. Βέβαια τα προβλήματα που τους έβγαλαν στους δρόμους είναι πολύ γενικότερης φύσης. Έχει να κάνει με την κακή οικονομική κατάσταση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων και με το γεγονός ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 24%, ποσοστό ρεκόρ. Η φτώχεια βαθαίνει. Να κλείσουμε με την Βραζιλία, όπου την εβδομάδα που μας πέρασε από την Κυριακή 7 Μαρτίου και προχθές Κυριακή 14 Μαρτίου στη χώρα αυτή υπέκυψαν περίπου 13.000 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ σε εβδομαδιαία βάση. Στη Βραζιλία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και τα δεδομένα που συλλέγει, έχουν καταμετρηθεί μέχρι τώρα περίπου 280.000 θάνατοι σε ένα σύνολο σχεδόν 11,5 εκατομμυρίων κρουσμάτων. Είναι στη δεύτερη θέση τόσο σε θανάτους όσο και σε κρούσματα μετά τις ΗΠΑ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα του τετραημέρου, να το πούμε έτσι πιο σωστά. Τη σημερινή μας εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, ζωντανά στις 6 ώρα το απόγευμα, την ώρα δηλαδή που θα ξεκινάει και το συλλαλητήριο στα Προπύλαια. Θα σας μεταδίδουμε και εικόνα τι γίνεται εκείνη την ώρα στην συγκέντρωση των σωματείων και των ομοσπονδιών. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Jimi Hendrix Experience με το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το Axis Bold as Love, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.